Kesva and Tavis Kernoek, 2021.
This is the listening comprehension test for the second grade oral examination. Turn over your answer paper. You now have 1 minute to read the questions. The passage will be read 3 times with a short pause between each reading. You may answer the questions at any time during the readings.
Yma message in the Jyn Gorthebu. Dydd da morwenna o tomma dda fam. Ail to dos them chi, yma cwdyn gans o ffwrn. Ni ala fi hi sgwitsa in thiw, ytho ni ala fi cegina. Res yw ddim pob ys tesyn rhag pembloth tas. Ytho, mi a fynts a rhyddis yn defnyddio. Ifydd pŵr chwec ma cilto pob ys yn desyn rhag of. Nara yn cefi, yn cefiri yw disadorn the eith yr. Yma mesej aral yn dda Jyn Gorthebu. Dydd da, Mestres Trelawney, Mestr Leity, ddiwarth Sgol Cambron oma. Droc yw genef, mes nyn zwsi agos mab taran oma. Yma o posians awgrym ddodd o heddiw. A ilwch wy pelgels o'l orthif ma plec, halaferol ddim mas yw taran claf. A nifer yw, man onyn dew man naw. Onan peswa saith now pimp dew.
End of first reading.
Yma message in the Jyn Gorthebu. Dydd da morwenna o tomma dda fam. Ail to dos them chi, yma cwdyn gans o ffwrn. Ni ala fi hi sgwitsa in thiw, ytho ni ala fi cegina. Res yw ddim pob ys tesyn rhag pembloth tas. Ytho, mi a fynts a rhyddis yn defnyddio. Ifydd pŵr chwec ma cilto pob ys yn desyn rhag of. Nara yn cefi, yn cefiri yw disadorn the eith yr. Yma mesej aral yn dda Jyn Gorthebu. Dydd da, Mestres Trelawney, Mestr Leity, ddiwarth Sgol Cambron oma. Droc yw genef, mes nyn zwsi agos mab taran oma. Yma o posians awgrym ddodd o heddiw. A ilwch wy pelgels o'l orthif ma plec, halaferol ddim mas yw taran claf. A nifer yw, man onyn dew man naw, onyn peswa saith naw pimp dew.
End of second reading.
Yma message in dda Jyn Gorlebi. Dyth da morwenna o tomma dda fam. Ail ty dos ddem chi, yma cwdyn gans o ffwrn. Ni ala fi hi sgwitsa in thiw, atho ni ala fi cygina. Res yw ddim pobys tesyn rhag pembloth tas. Atho, mi a fynsa rhyddis yn defnyddio. Ifydd pure chwec mae cilta pobys yn desyn rhagof, nara yn cefi, yn cefiri yw disadorn the eith yr. Yma message aral yn dda Jyn Gorlebi. Dyth da mestres Trelawney, Mr. Leity ddiwarth sgol Cambron oma. Droc yw genef, mes nyn zwsi agos mab taran oma. Yma oposians awgrym ddoddo heddiw. A ilwch wy pelgels o'l orthif ma plec, halaferw ddim mas yw taran claf. A nifer yw, man on yn dew man naw, on yn peswa saith naw pimp dew.
End of third reading. You now have 2 minutes to finalise your answers. Now stop writing. This is the end of the listening comprehension test 2021.